Вітаю вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Очікую від пана Порошенка, його співробітників, що люди, які висловлюють відверто націоналістичні антипольські погляди, не будуть обіймати важливих місць в українській політиці. Отаку рекомендацію дав українському колезі Порошенку президент Польщі Анджей Дуда, не уточнивши, що правда, кого саме він має на увазі з націоналістів і адептів антипольських поглядів України. Таку заяву можна тепер почути через тиждень буквально після того, як міністр закордонних справ Польщі пообіцяв розробити процедури, які унеможливлять допуск на територію цієї держави громадян з вкрай антипольськими позиціями. От понад 26 років існує незалежна держава Україна, але тільки після приходу до влади партії «Право і справедливість» регулярно з боку Варшави лунають ледь не ультиматуми, на думку деяких експертів, на адресу Києва щодо трактування спільного історичного минулого. Такі слова, як пан Дуда, не завжди дозволяє собі навіть президент Росії Володимир Путін, коли говорить про нібито утиски російськомовних в Україні та русофобія, яка нібито теж є. От в таких заявах пана Дуди руки Кремля, звісно, немає. Але чи є вигода для держави-агресора, яка не збирається припиняти війну на Донбасі, адже проти Києва відкривають все нові фронти? Не на полі бою, а принаймні у політичній риториці. Що робити Києву у відповідь? Саме про це будемо говорити зараз з гостем студії Радіо Свобода, експертом фонду «Майдан закордонних справ» Олександром Харою. Вітаю вас, пане Хара.
Доброго дня.
Також до нашої розмови долучиться головний шеф-редактор «Політика Європи», таке видання у Варшаві, Міхал Бронятовський, польський оглядач. Ну, а спершу я от запропоную повністю послухати цитату, яку от хочу процитувати, що це було інтерв'ю Анджея Дуди одному з польських телевізійних каналів, і він, звісно, присвятив не лише Петрові Порошенко це інтерв'ю, але от саме цю фразу, що, мовляв, недопустимо, щоб у керівництві України були націоналісти і антипольські діячі, Анджей Дуда собі дозволив. Пане Хара, наскільки я пам'ятаю, президент Дуда, він же і зустрічався, от ми бачили на цих кадрах з Петром Олексійовичем, і візити були обопільні. Раніше він, наскільки я можу судити, саме Дуда не дозволяв собі таких заяв щодо України, так?
Так, безумовно, але це питання непорозуміння, воно є власності політичної сили, з цим політичною елітою, яка зараз при владі в Польщі знаходиться, і тому це абсолютно природне, що такі питання виникає. Але я почав би дещо з більш широкої рамки. Давайте подивимося, що відбувається в західному світі в цілому. Повернення або архаїзація політика, відход від ліберальних демократій в європейських країнах до націоналістичних, таких відцентрових тенденцій, він є мейнстримом фактично. Да? Його лише, напевно, Німеччина зупинила так серйозно. І, власне, це є одним з важливих показників. А націоналізм завжди дивляться в минуле. Вони не пропонують чогось такого створити, якийсь проєкт загальне, там, європейський або щось інше. Вони постійно тягнуть кудись минуле. І тому минуле важливе для тих політичних сил. Для України минуле теж важливе з точки зору того, що ми відновлюємо історичну справедливість, це перше. А по-друге, в умовах агресії це завжди було. Націоналісти це є та рушійна сила, яка захищає державу від зовнішнього агресора, або під час, звичайно, там, якщо і громадянська війна, теж і грає велику,
зараз до України,
велику
звісно,
роль. Да. Ну, звичайно, в Україні немає громадянської війни, але є зовнішня агресія, і тому ця історична справедливість, яку намагаються відновити на рівні державному, вона надзвичайно важлива для мобілізації суспільства, для того, щоб зруйнувати ті міфи історичні, перш за все, російські, радянські міфи проти України, які показують, що нема такої нації, нема такої мови, історії, всі злочинці, там, якщо ми кажемо про Другу світову війну, хоча спираючись на історичні факти і документи, перш за все Нюрнберзький, наприклад, той же самий трибунал, ми не дивно не побачимо звинувачень українських націоналістів в злочинах, які нам
зразу скажемо, йдеться про тих, хто був зі Степаном Бандерою.
Да,
пан Дуда не вимовив цього прізвища, але Ярослав Качинський формальний лідер насправді партії оцієї пісо цієї, фактично такий, як можна його назвати, з дозволу сказати, такий польський Ден Сяопін. Ну, його ж посад немає, він ні президент, ні голова Сейму, але фактично він, можна сказати, головна держава. Так, до речі,
так.
Можна стверджувати? Ярослав Качинський, брак Леха Качинського, який загинув
так,
під Смоленськом.
Можна сказати, ще така певна асиметрія, враховуючи те, що у поляків вже давно є суспільний консенсус щодо, ну, принаймні, більша частина суспільства розуміє історію в певному такому дискурсі. А в Україні він лише складається, і у нас суспільство розділене, оскільки певна частина його живе ще радянськими міфами пропагандою. І, власне, оце відновлення чесних імен, або навіть, скажімо так, якщо є певні такі складні моменти в нашій історії, то ми маємо об'єктивно оцінювати ті персонажі історичні. В Польщі це відбулося. По-друге, польські політики використовують цю карту такого старшого брата, але там не такого старшого, як Росія,
середнього брата,
для того, щоб мобілізувати свої електорати, здебільшого
це, до речі, ключове питання.
Абсолютно. Тобто вони використовують цю карту, особливо, якщо ми кажемо про те, що на носі у нас вибори, точніше, у поляків вибори місцеві, і, власне, ці голоси будуть знадобляться і правлячій коаліції в тому числі. Плюс, можливо, ще сказати такий момент, от, якщо ми кажемо про міністра закордонних справ, то є такі чутки, що його посада, він тримається за посаду,
пан Вишиковський,
не дуже, так скажемо, міцна, і тому для нього, звичайно, якісь перемоги от на цьому напрямі, вони важливі. От, то, власне, це із цього складається такий фон, чому, власне, для поляків це надзвичайно важливо, і зараз от у відносинах з слабкою Україною, яка слабка з точки зору того, що ми в стані війни знаходимося, і, по-друге, з точки зору того, що наше суспільство не консолідовано на такому загальному баченні своєї історії.
Як я обіцяю, долучаю до розмови також польського глядача, шеф-редактора видання «Політика Європа» Міхала Бронятовського. Вітаю вас, привітаю, господин Бронятовський. Ваша оценка, чому Анджей Дуда дозволив собі такі висказування, такі, от, ну, не знаю, совети, якщо угодно, Україні?
Мені дуже странно, що люди, які ведуть Польщу, который у власти в Польше придумывает такие вещи, чтобы учить своих соседей о том, как они должны вести себя по поводу, например, людей, которые там во власти. Вот несколько месяцев назад министр Вашиковский говорил, что Украина не войдет в Европу вместе с Бандерой. Но это причина этого всего, что в Польше зарубежная политика, она очень, она, кстати, является продолжением внутренней политики Польши. Нет такого явления, как мне кажется, как международная стратегия Польши. И результат того, что то, что нужно в данный момент для политиков на месте здесь, в Польше, они используют с международной политики. Когда им нужно показать, что они очень сильные и что они могут показать украинцам, кто здесь сильнее, то это делают. Но это не для того, чтобы что-то получить в международной обстановке, только для того, чтобы получить больше баллов во внутренней политике.
Михаил, вот это важный момент. Действительно, ваш коллега по студии Александр Хара об этом уже сказал. В Польше, я так понимаю, будут очередные выборы. Не президентские, но все-таки на местном уровне. Что здесь первично в нынешней Польше? Вот этот запрос, вот эта историческая справедливость, Бандера, преступник и так далее, общество. Или сама элита нынешняя, правящая, правящая в Польше, навязывает вот этот вот, с позволения сказать, дискурс, не пускать Украину в Европу с Бандерой, как вы сказали, ну, озвучили.
Нет, никто не хочет не пускать Европу, значит, Украину в Европу с Бандерой. Во-первых, когда, в конце концов, Украина будет входить в Европу, это будет через несколько лет, уже давным-давно, ни Вашиковского, ни Дуды не будет в польской политике. Так что расслабьтесь. Это не проблема. Тоже вопрос того, существует ли в украинском обществе Бандера такой или другой, это не имеет никакого значения ни для Польши, ни для польской политики, ни для польских международных интересов. Это только используется для того, чтобы просто как часть этого дискурса такого националистического. Таким самым образом, например, они антинемецкие, антигерманские. Сейчас был Алло?
Слушай вас внимательно, и мы все слушаем и видим. А не, вот тут начало срываться. Дійсно почало зриватися, ми ще відновимо зв'язок з Міхалом Бронятовським. Ну, фактично, пане Харе, звертаюсь до гостя студії Олександра Харе. Пан Міхал, ми ще обов'язково його долучимо до розмови, вважає, що ну, це такий ну, політичний, внутрішньопольський такий чинник. Я от хочу, пане Олександре, перейти взагалі на ширше питання. При всій повазі до Польщі, які б там заяви не лунали, Україна є жертвою війни, яка не припиняється на жоден день. І от як вважаєте, звісно, у заявах Дуди, Вощиковського не треба Ярослава Качинського шукати руку Кремля, що, мовляв, Путін це їм ініціював. Не може Ярослав Качинський, якого брат загинув за таких обставин під Смоленськом, бути путіністом таким, як, наприклад, Орбана, прем'єра Угорщини, в цьому звинувачують. Але все-таки Путіну вигідна ця ситуація? Чи це взагалі риторичне питання? Він зараз аплодує, коли чує такі заяви, Дуди. Мабуть, зараз російські телеканали, я їх не дивлюся, на жаль, чи на щастя. Вони, мабуть, перших показують перших цих шпальтах, якщо про газети йдеться, в топ-новинах, ні?
Ну, безумовно, принцип «розділяй та володарюй» – це традиційний принцип Російської імперії, Радянського Союзу, сучасної Росії. Звичайно, що ми в принципі, бачили руку Кремля в певних заходах, в плюндруванні пам'яток на території
України.
Польщі,
речі,
і в Україні.
Цих провокаторів.
Так,
тобто
це безумовно, ну, є певні, скажімо так, об'єктивні умови, да, суспільство польське ставиться до цих питань чутливо, особливо прикордоння і в Україні. І звичайно, що це російські спецслужби це використовують. Звичайно, цим на користь те, щоб ми посварилися з Польщею. Вона дотепер була важливим фактором, який пов'язує нас з Заходом і нашу європейську євроатлантичну інтеграцію. З попереднім урядом це взагалі був головний адвокат України в Брюсселі. От, звичайно, що росіянам хотілося б нас розсварити для того, щоб цей процес загальмувати.
І вдасться, як ви вважаєте?
Ну, це залежить від розумності політики як в Києві, так і в Варшаві. І, скажімо так, от, скажімо, останні звинувачення того, що Україна не дає можливості ексгумірувати цих останки польських вояків на нашій території, вона ж пов'язана з тим, що плюндрували пам'ятки українські і просто це, знаєте, так в дипломатії постійно так працюють, що ну, виторговують щось, да, або домовляються, що ми вам дамо одне, а ви отримаєте інше. І оскільки поляки не пішли на певні, скажімо, позитивні кроки, вони не засудили таким чином, як в Україні, плюндрування цих пам'яток, не відновили їх, то, відповідно, українська сторона прийняла рішення дещо загальмувати процес ексгумації. І це абсолютно нормальна річ. Звичайно, що не можна воювати цими людьми, яких вже з нами немає, можливо, героїв, можливо, ні, немає різниці. Але з іншого боку, це є дипломатія, це є політика. І, власне, якщо ми перейдемо від цього, від історичних речей, перейдемо до іншого, що у нас є зараз спільний ворог, а найголовніше навіть не те, що Росія є спільним ворогом, і краще полякам мати більш потужну Україну і цілісну Україну, для того, щоб вона була, ну, принаймні, буфером або союзником. А думати о іншому, що у нас спільні цінності є, що нас відрізняє від скажімо так, наших східних і північних партнерів. І будувати спільну Європу, включаючи Україну. Не якесь там міжмор'я, де вже Україна, вона просто як якийсь там, де вона її просто прив'язують, а як інтегрована частина і з точки зору економіки, енергетики, ну і найголовніше політики і безпеки.
Так. І от, до речі, включаю телефоном ще одного учасника речницю Міністерства закордонних справ України Мар'яну Бесу. Вітаю вас, пані Мар'яна. Міністерство закордонних справ України вже відреагувало на заяву президента Польщі Анджея Дуди. Наголосило, що ніяких діячів, які обіймають важливі місця в українській політиці, з антипольськими поглядами немає. Пані Мар'яна, що далі може зробити Міністерство закордонних справ України? Адже, наскільки я розумію, все ж таки зберігається можливість зустрічі президентів Польщі та України Дуди і Порошенка в грудні. Чи вже навіть це під запитанням, чи ні?
Ми налаштовані на конструктив, я можу зразу сказати, і українська позиція завжди була конструктивною позицією. І ще раз хочу наголосити у зв'язку з останнім висловлюванням польських політиків, що в українській владі немає політиків з антипольськими настроями. Ми абсолютно свідомі того, що Україна є стратегічним партнером Польщі, і цей принцип лежить в основі нашої політики щодо Польщі та польського народу. Ми налаштовані на конструктивний діалог і не маємо наміру застосовувати політичну логіку до історичних подій між двома країнами. Тому наша позиція, в принципі, залишається незмінною, що не варто політизувати історичні відносини між нашими державами. Тому, звичайно, ми будемо далі спілкуватися і говорити з нашими польськими колегами.
У мене на екранах минулого грудня була зустріч Петра Порошенка і Анджея Дуди. Цього грудня запланована теж була чергова зустріч. Під запитання вона чи ні, пані Мар'яна, за вашими даними? Тепер.
Це не зовсім компетенція МЗС коментувати візити глав держав, але я думаю, що все добре.
Пані Мар'яна, і от дійсно, я вже процитував реакцію на твердження Анджея Дуди, це інформагенція Інтерфакс Україна, процитувала, що ніяких таких антипольських діячів у правлячій, з дозволу сказати, еліті в Україні немає, не було, але, можливо, якась офіційна заява буде Міністерства закордонних справ у зв'язку з такими заявами. Не лише Анджея Дуди, а й польського голови дипломатичного відомства Вищиковського, у зв'язку з, можливо, як називається, демаршем його у Львові, знаєте, він відмовився відвідувати, підійшов до порога, відмовився музей відвідувати, що, мовляв, ніякої окупації Польщі не було, от, через це твердження. Буде якась офіційна заява на сайті МЗС України?
Ні, ми робили офіційний коментар 3 листопада, тобто ми не будемо робити щоденно, безперечно. Є публічна складова дипломатія, є тиха дипломатія, працюємо на всіх треках абсолютно. Наша позиція абсолютно є дружньою і конструктивною по відношенню до Польщі. І ми виходимо з того, що більшість українців абсолютно позитивно ставляться до Польщі, попри розбіжності в оцінках складного історичного минулого. І в нас є чітке розуміння необхідності подальшого зміцнення співпраці з Польщею в інтересах обох народів. І свого часу разом з Польщею ми досягли розуміння, що історичне примирення можливо лише саме за європейським таким християнським принципом, прощаємо і просимо пробачення. І ми переконані, що саме через примирення і шляхом взаємного сприйняття один одного ми можемо йти дійсно до справжнього стратегічного діалогу і партнерських відносин. Тому ми є відкриті до співпраці з будь-яких питань, в тому числі з історичної проблематики, і ми впевнені, що ми обопільно в цьому маємо бути зацікавлені.
Дуже дякую, пані Мар'яна. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода була речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Бець. Зараз скайпом ми відновили зв'язок з Варшавою, з учасником нашої програми польським оглядачем Міхалом Бронятовським. Міхал, ну от ви не закончили свою мисль, я вам адресував такий вопрос. Хорошо, є така політична сила в Польщі сейчас при власті. Поздно или рано, вы уже это отметили, она потеряет власть. Это же демократическая страна, это не Путин, который, возможно, будет сидеть вечно в Кремле. Но все-таки большинство поляков, они готовы вот воспринимать вот эти лозунги, вот эти антиукраинские, если их так называть? Или на самом деле большинство, оно вот не очень это воспринимает? Благодатная почва нынешней Польши для таких заявлений, которые позволяют себе Ярослав Качинский, Анджей Дуда?
Проблема в том, что в каждом народе почва для националистических лозунгов всегда существует. Они всегда говорят со своими избирателями или людьми, которые, возможно, будут голосовать за ними. Или это игра между политиками внутри этой группировки. С моей точки зрения, мне просто стыдно, что польское правительство использует такого типа лозунги и против Украины, и против Германии. Это просто не имеет никакого смысла. Это просто работает против интересов Польши напрямую.
Я прошу прощения, но все-таки, вот по вашему мнению, есть свои, грубо говоря, 86% в Польше, чтобы вот такая, против Украины риторика была популярна, или там большинство на самом деле другие взгляды исповедует сейчас?
Украинцы очень популярные в Польше. Не забывайте, что в Польше работают 1 миллион более-менее украинцев сейчас. Большинство из них работают легально. И я не вижу никаких антиукраинских движений. Конечно, бывают инциденты, когда там какие-то хулиганы или члены каких-то националистических организаций там избили одного украинца. Есть случаи, но это не волна. Нет никаких настроений антиукраинских в Польше вообще. Как я сказал, есть этот такой бетонный по-польски говорится электорат, не знаю, как по-русски
сказать. Так и будет, да, так и будет, да.
Да, те, которые всегда будут голосовать на ПИС или другие националистические движения, и для этих людей это они это воспринимают нормально, таким самым образом, как относятся к мусульманам, как относятся немцам, как относятся к русским. Никаких специальных явлений против Украины в Украине в Польше нету. Как я сказал с самого начала, то, что происходит сейчас в Польше, то, что говорит Пашчиковский, который, скорее всего, через 2-3 недели уже не будет министром, потому что будут менять там состав этого кабинета министров. Это, как я сказал, это все внутренние игры, это не имеет, это не явление какого-то стратегического международного плана.
Михаил, вот на завершение, это не является доминирующим, такая вот позиция касательно Украины в Польше не является?
Это в ежедневном разговоре, скажем, это вообще не существует. Это просто какая-то пропагандическая игра, которая, надеюсь, не будет иметь никакого или большого влияние на интересы Польши и на дружбу между Польшей и Украиной.
Спасибо, Михаил. Спасибо. На прямом зв'язку зі студії Радіо Свобода був головний шеф-редактор видання «Політика Європи» у Варшаві, польський глядач Михаил Бронятовський. На завершення наша розмова з гостем студії Олександром Харе. Пане Олександре, ви чули зараз прямо в прямому ефірі нашому Мар'яна Беца наголосила, незважаючи на будь-які заяви, наскільки я можу трактувати її слова, дружні відносини будь-якою ціною Київ відстоює. Там, як вважаєте, що робити Києву? Якщо знову будуть чергові заяви. З вуст пана Дуди. Добре, Вачиковський, можливо, втратить свою посаду. Ярослава Качинського. Отак будь-якою ціною шукати компроміс, чи все-таки якусь, за недипломатичне слово зуби трошки показати. Інакше ж, будуть вибори чергові, президентські будуть вибори в Польщі, що це безкінечно, це будуть претензії такі.
Безумовно, не можна не відповідати на такі закиди, оскільки тоді, де є гідність, є зовнішня і внутрішня політика, у нас теж є внутрішня політика, да, і питання консолідації нації, і от, власне, історичний контекст, це надзвичайно важливо. Але, з іншого боку, напевно, слід інтенсифікувати от те, що Мар'яна казала про таку приховану дипломатію, тобто те, яка не є публічною, яка відбувається між професіоналами, це перший важливий момент. Другий момент надзвичайно важливий, це, власне, щоб присутності України було в Польщі більше, я маю на увазі, щоб вони розуміли, що тут відбувається, і для цього мають бути обміни і організації громадянського суспільства, і засоби масової інформації, для того, щоб вони розуміли, що Україна не є антипольською в принципі. Навіть на тих територіях, які потерпали свого часу від поляків, немає антипольського сентименту. А тим паче, у нас навіть в парламенті немає жодного політичної сили, яка б от на цій карті потрапила до парламенту. А, на жаль, в Польщі такі політичні сили, які спекулюють на цій тематиці, є. І, власне, публічна річ, не публічна річ. І враховуючи специфіку цього уряду, слід тут крок за кроком йти. Тобто не можна простити прощення від тих, хто не готовий цього робити на зустріч. Це має бути синхронний процес, і ми маємо, скажімо так, знайти кроки деескалації цієї ситуації, розуміючи, що є вибори, розуміючи, що ця карта буде певний час, принаймні, ще поляками розігруватися. Тобто, власне, ми маємо утримати дружні відносини, але, з іншого боку, не маємо поступатися. Ніхто не має права нав'язувати нам своє власне бачення історії, ні з Москви, ні з Варшави, ані з іншої столиці. Ми, напевно, розберемося самі тут.
У грудні цього року, пане Олександре, ризикнете дати прогноз, все-таки не зірветься зустріч Дуди і Порошенка?
Ну, якщо польська сторона вбачає більш важливим підтримати Україну в її боротьбі з Російською Федерацією, щоб тут відбувалося позитивне зрушення в плані наближення нас до європейських структур, то, напевно, і Польща зацікавлена в тому, щоб цей двосторонній діалог не прервався і не був використаний нашими ворогами. Якщо внутрішня політична кон'юнктура переважатиме, то, звичайно, напевно, щось буде неприємно у випадку з цією планованою зустрічю.
Ну, будь-які зриви, зараз принаймні зарано ще говорити. Сподіватимемося, ця зустріч президентів Польщі та України відбудеться. Я дуже дякую гостові нашої студії Олександрові Харі. Провів програму Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.